መጠን ወለድ ልቓሕ ወሲኹ እዚ ወሰኽ ክቕፅል ድዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ናብ 15 ሚእታዊ ብምዕባይ ንኽልተ ዓመት ዝፀንሐ ምንቁልቋል ኣብቂዑ ኣሎ። እዚ ወሰኽ እዚ ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ወይ ብሕታዊ ጠለብ ነቲ ጀሚሩ ዝነበረ ምጉዳል ዝቕባበ ኣጋዲድዎ ዝብል ሓያል ፖለቲካዊ ክትዕ ኣላዓኢሉ ይርከብ። ትሬጀረር ፌደራል መንግስቲ ነቲ ባጀት ዝተኸላኸለሉ ኮይኑ ምኽንያት ናይዚ ወሰኽ ዝቕባበ ንደጋዊ ፀቕጥታት ተሓታቲ ገይሩሎ። ሰልፍ ተቃዋምን ሰልፍ ግሪንስን ግን ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ ኣገባብ ንመዓልታዊ ኣውስትራልያውያን ይቐፅዖም ከም ዘሎን ኣማራፂ ቁጠባዊ ፖሊስን ዕሽሽ ይበሃል ከም ዘሎን ይምግቱ። ሕጂ ናብ ድኳን ከይደ ክዕድገ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም እየ ዝቆፅር። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕዳጋ የለኹን። ምናልባት ንነዊሕ ግዜ ኣይኣቱ ንኸውን። ኣብ መጻኢ ኣኣምን ደቅና ገዛ ክገዝኡ ኣይክእሉን እዮም። ዋላ እውን ሙሉእ ሂወቶም ዝኸፍልዎ ይገዝኡ እንትኾኑ ከም ስርዓተ ክራይ ገዛ ክኸውን እዩ። ሂወት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ዋላ ሰርሕ እንተሃለኹ እውን 125 ወይ 160 ሽሕ ዶላር እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ልቓሕ ዝምለስ? እዘን ኣንስቲ ነቲ መንግስቲ ዘመሓድሮ ማዕከን ገንዘብ ኣውስትራልያ ወይ ኣርቢኤ ዝተገልፀ መጠን ወለድ ዝሃበኦ ግብረ መልሲ እዩ። እዚ መጠን ገንዘብ ካብ 3.6 ሚእታዊ ናብ 3.88 ሚእታዊ ክብ ኢሉሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እቲ ናይ መጀመርታ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ብኣርቢኤ ዝተወስደ ስጉምቲ ኮይኑ ድሕሪ ጃፓን ኣርቢኤ ካልኣይ ሓድሽ ዕብየት መጠን ገንዘብ ከም ዝህሉ ገይሩሎ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብ ህዝባዊ መዓላ ዝውዕል ዘውፅኦ ብዝሒ ወፃኢታት ነቲ ዝቕባበ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ብዙሓት ስክፍታ እንተኾነ እኳ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ግን ኣብቲ ዋዕዋዕ ዝበዝሑ ኣኼባ ፓርላማ ከም ዝገለጾ እቲ ጠንቂ ዝቕባበ መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ዘይኮነስ ብውልቂ ዝመፀ ጠለብ ምዃኑ ኣርቢኤ ከም ዘፍለጠ ሞጊቱ።
It makes it very clear that the pressure on inflation is coming from private demand. Let me
እቲ ኣብ ልዕሊ ዝቕባበ ዝወርድ ፀቕጢ ብሰንኪ ብሕታው ጠለብ ዝመፅ ምዃኑ ንፁር እዩ። ነዚ ብሓቂ ንፁር ክገብሮ ደሊ። እዚ እቲ ካብ ቦርድ ሪዘርቭ ባንክ ዝወፀ መግለፂ እዩ። ዕብየት ብሕታው ጠለብ ካብቲ ትፅቢት ተገብረሉ ንላዕሊ ብዝያዳ ከም ዝድልድል ገይሩ እዩ። እቲ ማዕከን ገንዘብ ሎሚ ዝዘርግሖ ዘሎ ነጥቢ እዚ እዩ ዝገልጽ። ዶክተር ቻልመስ ብዛዕባ ወፃኢታት መንግስቲ ዝውሃብ ነቐፌታ ከምኡን እቲ ገንዘብ ኣብ ምዕባይ ዝቕባበ ዘለዎ ግደ ብፖለቲካ ተደሪኹ ዝቐርብ ክስ እምበር ኣብ ጭብጥታት ተመርኮሰ ኣይኮነን ክብል እዩ ዝምጉት። ዶክተር ቻልመስ ካብቲ መንግስቲ ተመነዮ ንላዕሊ ከም ዝወሰኸ ኣፍልጦ ዝሃበ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ቁልውላው እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሕፅረት ገንዘብ ከምኡውን ምምሕያሽ ኣፍራይነት ብህፁፅ ክዕረ ዝግብኦ ስራሕ ከም ዘለዎ ኣጉሊሑ ተዛሪቡ። እቲ ማእከላይ ባንክ ብፍላይ ነቲ ሕፅረት ገንዘብ ወይ ዝቕባበ ንምዕጋት ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ትሬጀረር ግን ነቲ ባጀት ንምክልኻል ናብ ኤቢሲ ሬድዮ ናሽናል ቀሪቡ መብርህ ሂቡ ነይሩ። ኣውስትራልያውያን ንዘጋጥሞም ዘሎ ናይ መነባብሮ ፀቕጢ ክብሪ ዋጋ ኣፍልጦ ብምሃብ መንግስቲ መዓልታዊ ፀቕጥታት ንምቅላል ፖሊሲታት የተኣታቱ ከም ዘሎ ይገልጽ።
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure,
we're acting on that. ቅድም ቀዳድም ሰባት ገና ጸቕጥምን ነባብሮ ይወርዶም ከም ዘሎ ካብ ምእማን ንላዕሊ ኣብ ግብሪ ንሰርሕ ኢና ዘለና። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ እኳ ዝወፁ ስጉምትታት መሸጣ መድሃኒት ምሕሳር፣ ዝያዳ ባልክ ቢሊንግ ናይ ተምሃሮ ዕዳ ምቅላል፣ 3 ሳዕ ምጉዳል ግብሪ፣ እዚ ኩሉ ኣፍልጦን ተግባርን ነቲ ኣብ ማሕበረሰብናን ኣብ ከባቢ ሃገርናን ዝሰምዖ ዘለዉ ናይ ሓቂ ፀቕጥታት ኣብ ግብሪ ብምስራሕ ምትዕርራይ ዝግበር ዘሎ እዩ። እቲ ናይ ሪዘርቭ ባንክ መግለፂ እኳ እንተተዋህቦ መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ሱዛን ሊ ግን ነዚ ፀገም ዝዘምፀ ብዝሒ ወፃኢታት መንግስቲ ቀንዲ ተሓታቲ ምዃኑ እያ ትገልጽ።
Australians are struggling even more with the cost of living crisis.
ኣውስትራልያውያን ምስ ብዙሕ ናይ መነባብሮ ጸገም ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። እዚ ናይ ናብራ ቅልውላው ናይ ሰልፍ ለበር ጸገም እዩ። ሰልፍ ለበር ወፃኢታት ከውፅእ ከሎ ወጋታት ይውስኽ፣ ኣውስትራልያውያን ድማ ነዚ ይኸፍሉ። ምስ ብዙሓት ኣዴታት ክዛረብ ጸኒሐ፣ መሳርሕተይ እውን ከምኡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ተምሃሮን ወለድን ነዚ ተወሳኺ ወለድ ኣብ ቅድሚኦም ክርእዎኦም እዚ ከምዚ ንከሎ መራሒ ሰልፍ ግሪንስ ላሪሳ ዋተርስ ኣውስትራልያ ነቲ ኣጋጢሟ ዘሎ ፀገም ዝቕባበ ግምታዊ ዕዳጋ ገዛውቲ ተሓታቲ ምዃኑ ትገልጽ
We know the reason the housing market is overheated is the policies of this government.
ናይ መንበሪ ገዛ ዕዳጋ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነሉ ምኽንያት ፖሊሲታት ናይዚ መንግስቲ እዚኡ ወፍሪ ኣብ ገዛውቲ ንምክያድን ነቶም ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ነቶም ናይ መሬት ኣውፈርቲ ወይ ኢንቨስተራት ቢልዮናት ዶላራት ብምሃብ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዚ እቲ መንግስቲ ክዕርዮ ዘለዎ ናይ ፖሊሲ መቓን እዩ ኣብ ክንዲኡ ግን መንግስቲ ንዓበይቲ ባንክታት ልክዕ ከምቲ ንዓበይቲ ኩባንያታት ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ዘድሕኖም ነዚኦም እውን ከድሕኖም እዩ ዝፍትን ዘሎ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ፖለቲካዊ ቁጠባ ዝኾነ ዶክተር ቲም ቶርንተን መንግስቲ ከም ሚእታዊ ጂዲፒ መጠን ዘውፅኦ ወፃኢታት ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ምዕቡላት ቁጠባ ወይ ኦኢሲዲ መለክዒታት ብዙሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ዝቕባበ ንምቁፅጻር መጠን ወለድ ክቢ ምባል ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን ክብል ድማ ይገልጽ
There are actually a range of other tools that can be used to manage inflation beyond simply lifting interest rates.
ነቲ ዝቕባበ ንምቁፅጻር ነቲ ናይ ወለድ መጠን ክብ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣማራፂታት ኣለዉ እዚ ኩሉ ግን ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ዳ እምበር ናይ ማዕከን ገንዘብ ኣውስትራልያ ኣይኮነን እዚ መፍትሒታት እዚ ዋጋታት ምቁፅጻር ክረዲት ምቁፅጻር ምክፍፋል ወይ ራሽኒንግ ናይ ኣክስዮን መከላኸሊ ምምስራት ከምኡን ናይ ኣታዊታት ፖሊሲታት ዝበሃል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰብ ብርኪ እቲ ሕብረተሰብ ዝርከብዎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቅዲ ነዞም ካልኦት መፍትሒታት ሸለል ምባል ይርአ ኣሎ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ፍትሓት እዚ ብዓወት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለ ምዃኑን ነዚ ሸለል ኢልካ ኣብ ምውሳኽ መጠን ወለድ ጥራይ ምትኳር ጌጋ መስለኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሲድኒ ፕሮፌሰር ፋይናንስ ኣንድሪው ግራንት መጠን ወለድ ካብዚ ንላዕሊ ክድይብ ከም ዝኽእል የጠንቀቕ
at one increase historically it's sort of been a sign that there might be
ብልምዲ ሪዘርቭ ባንክ መጠን ገንዘብ ክውስኽ ከሎ ኣብ ሓደ እዋን ጥራይ ኣይኮነን ደው ዝብል ታሪክ ከም ዝሕብሮ ክልተ ወይ ሰለስተ ሳዕ ብመስርዕ ክግበሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕብር ኣብዚ ነገራት እዚ ቅሩብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ቅድሚ ምዛም ናይዚ ዓመት ወይ እውን ቅድሚ ፍርቂ ፋይናንስያዊ ዓመት ብፍላይ ዝቕባበ እናወስኺ እንተኸይዱ መጠን ወለድ እውን ብኡ መጠን ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ